Velkommen til hestepodcasten Ridesport Nu. Mit navn er Louise Hededam, og lad mig allerførst lige sige tusind tak til jer for den overvældende modtagelse, vores lille podcastprojekt har fået. Det er altså dejligt. Jeg tænker, jeg måske skylder en kort præsentation af mig selv, så du derude ved, hvem det er, du lytter til. Jeg er journalist, og jeg har været i Danmarks Radio i mange år, hvor jeg har lavet radio på P1, P3 og P4 og fjernsyn på det hedengangne DR Update. Derudover laver jeg lige nu fjernsyn og netnyheder på TV2's regionalstation på Sjælland, den hedder TV Øst. Og så hygger jeg mig i fritiden med at lave hestenyheder på ridesport.nu og live-tv sammen med Zebrasport til de større danske ridestævner. Jeg er derudover militærrytter og har lige nu to heste stående i stallen, en 7-års vallak efter favorit Ask og Canutas. Han hedder Freedom og går under navnet Fritz. Den anden er en 16-årig hoppe, Katagina Skovgaard, som er efter Canutas og Royal Set 2. Hun hedder til daglig Gøjs. Jeg har også et par børn og en mand og en gård på landet, og ja, så fik vi vel det på plads. I denne udgave af hestepodcasten Ridesport Nu skal vi nørde både dressur og military. Vi lægger ud med dressuren, hvor vi jo i den forgangne weekend har haft en dansk ekipage med til start i World Cup-finalen. Det er chefberider på Blue Horse, Daniel Bachmann Andersen, som sammen med Blue Horse Zack for første gang skulle ride et stort internationalt mesterskab. Jeg talte med Daniel, da han var kommet hjem fra Paris, hvor han red sig ind på en 6. plads i Grand Prix med godt 74% og en 7. plads i Kyren med lige over 80%. Jeg spurgte Daniel, om han er tilfreds.
Jeg er meget tilfreds. Og ja, jeg har indfriet min målsætning, som var at komme i top 8, og ja, jeg synes, det gik super godt, og vi har masser af ting, vi kan og skal forbedre, men alligevel er jeg oppe på så højt et niveau i det, jeg gør, at jeg kan være med blandt de allerbedste. Så det er fedt.
Start også lige med at fortælle, hvordan det var at ride sådan en finale mod de allerbedste dressurrytter i verden.
Jamen, det er jo fantastisk spændende lige pludselig at ride på et niveau, som er så højt, og alligevel skal man godt mærke, at der kommer de andre også, og er virkelig topforberedt, og kommer med deres allerbedste heste også, og ja, så er der lige pludselig bare en helt anden pres på fra alle sider, og alle vil altså vinde det der, og alle vil virkelig gøre deres allerbedste, og det kan man godt mærke. Og det er lidt specielt, og det er jo sådan første gang, jeg, hvad kan man sige, har reddet et større mesterskab, hvor jeg har en hest, eller hvor jeg har en hest, der lige kan gøre det, og være med blandt, hvor det virkelig er sjovt. Og det kunne jeg godt mærke på mig selv også, at jeg lige sådan skulle, jeg skal jo også lige vende mig til. Og det lykkedes heldigvis rigtig godt at levere under det presset alligevel.
Men var du presset?
Lidt.
Hvordan kommer det til udtryk?
At jeg alligevel måske lige var lidt nervøs, og jeg kunne godt mærke, at jeg måske her og der blev lidt sådan lidt spændt selv, også når jeg varmede op og sådan noget. Men heldigvis er sagt ved at være på så vidt i sin uddannelse, og kender mig så godt, og jeg kender ham så godt, at vi alligevel kan gå ind og gøre det godt, selvom at jeg bliver så lidt usikker en gang imellem. Så det er helt naturligt, at de fleste rytter vil nok kunne genkende til det her, at man bliver nervøs, inden man skrider de store ting. Og i hvert fald, når det er første gang. Men så alligevel, så er det fantastisk, at kunne gøre det godt alligevel. Så.
Helt sikkert. Du har tidligere sagt, at de her kvalifikationer, du har reddet, det har jo ikke været sådan nogle lette kvalifikationer. Altså, du har jo reddet mod verdenstoppen i kvalifikationerne også. Og alligevel, altså, du går også ind og holder dit niveau begge de her dage. Du har reddet en lille smule mere og en lille smule mindre. Havde du regnet med, at du ville det?
Ja, jeg havde i hvert fald et mål om at gå ind og holde mit niveau, og jeg ville også prøve at gøre det endnu bedre, og nogle ting gjorde jeg også bedre, og nogle ting gjorde jeg lidt mindre godt, så udlignede sig lidt, og bliver så det niveau, jeg plejer at ride. Og det er også fedt at have et, hvad skal man sige, stabilt niveau, som ligger på de der 75%. Det er jo super godt, altså, og det kan man også komme rigtig langt med. Plus at det, som jo er det fede ved det, er, at det er ikke hans top endnu. Han er ligesom ikke kommet til limit endnu, hvor man siger, nu kan jeg ikke hente flere point ud. Der er masser af point at hente. Så det er jo det, der er fedt.
Der er i den grad noget at se frem til. Du præsenterede en ny kyr lørdag. Den kom som lidt af en overraskelse for de fleste af os, tror jeg. Det er en svær en af slagsen. 9,7 i sværhedsgrad. Hvad er det, der gør den så svær, hvis du skal sætte lidt ord på det?
Der er utrolig mange overgange, og det sidder ligesom meget, så det kommer meget hurtigt efter hinanden med overgangene, og mange pirouetter i PRF, og der er travers, galop ind i pirouette, direkte chancement, travers den anden side ind i pirouette, og det kommer, og det passer til musikken, så det skal ligesom sidde præcis på sekundet, skal du starte pirouetten rigtigt, og så der er ikke nogen tid til at få dem rundt, og det kunne jeg også godt, mærke, det var første gang, at det så svært en kyr, at det nogen steder passer det ikke helt 100%, og det skal det, når det er så svært en kyr, der skal det bare flyde fuldstændig, og det gjorde det ikke helt, men den dag, det gør det, så kan jeg redde virkelig mange point i den kyr, fordi den er så svær, som den er. Så det var lidt modigt at ride det i World Cup-finalen, men altså, man kan også sige, på den anden side, kunne jeg måske have reddet et procent mere hjem, eller sådan, i den gamle kyr. Det er heller ikke godt at sige, men jeg synes bare, det var fedt alligevel at gå ind og tage en chance og gøre det. Og ja, jeg glæder mig rigtig meget til at ride den her kører igen, for jeg synes virkelig, det var specielt rigtig fedt.
Helt sikkert. Dommerne var første dag meget uenige om især dig og franske Madeline Vidres i Grand Prix'en der fredag. Betyder det noget, når man står i det? Altså du blev placeret fra nummer 3 til nummer 10 af de her 7 dommer.
Ja, det er sådan lidt, altså, også hvor de lige sidder henne, har meget at sige, altså, den ene, der havde meget rigtig højt, sad nede på den modsatte korte side, og en, der sidder på lange siden, og det er sådan lige lidt, hvor de lige ser det fra, tror jeg, og så er det jo bare individuelt, hvad man lægger vægt på os som dommer, og så er det også lidt interessant, at de ikke kender hesten for godt, så er det også, det har jeg også oplevet før. Der, for eksempel i Neumünster, det var ret sjovt, der havde jeg de to sidedommere var 5% fra. Jeg havde den ene sidedommer på 77, og den anden sidedommer på 72. De sidder i samme punkt og ser det samme. Så der er det igen, ser man, okay, de kender ikke hesten, de ved ikke, hvor de skal placere, de kender ikke mig, og så gør jeg nogle rigtig gode ting, og jeg gør måske nogle ting, der er mindre godt, og så kan de ikke helt finde ud af, hvor de skal lægge mig. Og det er jo det, så med tiden, så får man stabiliseret sig på et eller andet niveau, som er der, hvor det nu engang er, og så udarbejder man sig derfra, altså, hvis man sammenligner med bare for et år siden, hvor jeg lå med ham internationalt i forhold til nu, jamen, så er jeg i hvert fald 2% højere nu, og det skulle gerne, så jeg har fornemmelsen af, at det i hvert fald godt kan blive 1-2% mere inden for de næste måneder.
Det glæder vi os til at følge med i. Du arbejder selvfølgelig på at komme med til VEG i Tryon USA til september. Hvad har du ellers af planer den kommende tid?
Jamen, nu har jeg jo lige lidt travlt med nogle af alle de unge heste, jeg har, som skal gå i Hagen om halvanden uge. Der har jeg 4 heste med ned, og der skal ride Septort og Olympi hver deres store tur. Og så har jeg Simi med internationalt lille tur, og jeg har Vinciano med i en der som er unge efter Grand Prix-tur, den der Louis og kom. Så der har jeg lige lidt at se til, og sagt for lige lidt velfortjent nu her. Og så begynder vi her efter det at tage lidt færdig igen og træne lidt lige så stille videre. Ikke på det højeste niveau, men lige så stille træner videre mod DM i juni. Og så videre derfra forhåbentlig til aften, og så sidste stop, så VM. Og der har jeg også allerede planlagt nogle andre stævner for nogle af de andre også indimellem. Så jeg får reddet rigtig mange Grand Prix'er, og det er også det, der er fantastisk, fordi der får man bare utrolig meget erfaring, når man har 3 Grand Prix'er på internationalt niveau. Så kan man ligesom være i ilden hele tiden.
Kan du mærke forskel? Altså kan du mærke, at det er der, du er nu, at du har 3 heste, der går der?
Det er en stor forskel. Og så er det mig selv, der har lavet alle 3. Det gør også, at jeg kender dem meget bedre. Jeg ved meget mere, hvor jeg har det, men jeg ved meget mere, hvad det er for en hest, jeg kommer ind på, inden jeg ikke selv er uddannet. Men det er meget, meget væsentligt, det der at kunne ride hver anden weekend på 3 forskellige heste, altså, så man ikke har den samme hest med til hver stævne en gang om måneden, eller 2 gange om måneden. Det kan ikke lige værste hæfte, der får en hold til, og sådan så sjovt i længden. Så på den måde, for ligesom, at jeg får den rutine, der skal til, det er jo derfor, det er så fantastisk at have så mange gange på hæfte.
Det er sådan, det er at være chefberider på Blue Horse. Så er man utrolig privilegeret, hvad hestematerialet angår.
Det er dejligt at arbejde for Blue Horse, som prioriterer sporten og vælger at beholde de heste, som jeg tror på, og jeg tror, at de kan komme videre i sporten og sådan noget, at vi så ikke går ud og sælger dem. Så det er fantastisk.
Det tror jeg, at de fleste lytter derude kan sætte sig ind i. Det må være en fuldstændig fabelagtig følelse.
Mm.
Daniel? Mange gange tillykke med din første veloverståede World Cup-finale, og at du opnåede dine mål dernede. Og tak, fordi du lige havde tid til at snakke med os.
Ja, selv tak.
Hej.
Hej.
Det næste halve års tid kommer vi til at se, læse og høre en hel del om VEG, verdensmesterskaberne, som afholdes i Tryon, USA til september. Jeg tog en snak med dressurdommer, dressurrytter og, ja, dressurentusiast Christine Winterprip, om blandt andet VEG, men først spurgte jeg til netop World Cup-finalen, og om der var overraskelser, eller det meste var som forventet.
Altså, der har været mange, der som ligesom har nævnt Laura Grace her som stor overraskelse. Jamen, det tror jeg, det synes jeg ikke, hun var. Altså, hun har haft en forrygende sæson over der, og har jo faktisk som den eneste faktisk slået Isabelle før på hendes første hest. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det var en overraskelse, at hun vandt indledende, men super spændende, at hun gjorde, og skaber noget, lige pludselig noget spænding i sporten på toppen. Så det var dejligt. Isabelle så er dronningen og slår igen, det ved vi jo. Altså, hun præsterer jo helt vildt under pres og bliver bare bedre. Så jeg synes egentlig ikke, at der var noget, der var super overraskende, men jeg synes, det er interessant og spændende, at der kommer noget, der rent faktisk giver dronningen der lidt kamp til stregen. Så har vi en hollandsk scene der, som faktisk er tydeligt forbedret, som jeg også tænker bliver interessant i forhold til holdet tidligere. Og så er det super dejligt at se, at Daniel bare holder sagt i formkurven og placerer sig rigtig flot og inden for hans forventninger og sådan noget. Så det tegner jo spændende for dansk. Et dansk hold i hvert fald.
Og så trækker vi lige lidt på din erfaring som dressurdommer, fordi som jeg også talte med Daniel om, så ligger han fredag i Grand Prix'en fra en placering som nummer 3 til en placering som nummer 10 hos de 7 dommere. Kan du ikke prøve at sætte os lidt ind i, hvad sådan en flok dommere, de egentlig så sætter sig og diskuterer om aftenen, når de har været så uenige? Det var jo også en af de franske rytter, de havde så store udsving på.
Ja. Altså, vi sætter os selvfølgelig altid og snakker sammen bagefter, hvis der er uenigheder. Og som regel er det jo ikke fordi, at man har set noget sådan helt vildt forskelligt, men det er et spørgsmål om, hvor meget man vurderer svagheder ned og positive ting op. Selvfølgelig skal der ikke være så stor forskel, og nu er der også ret stor forskel procentmæssigt, så man kan sige, at nogle gange kan pladscifrene jo godt divergere en del, uden at der sådan procentvis er så stor forskel, hvor rytterne bare ligger meget tæt, og der bliver det jo meget et spørgsmål, hvor du sidder henne. For man skal ikke fejle af, hvor stor forskel der er på at se øvelserne fra forskellige vinkler. Altså, der er stor forskel på, om du ser et helt program sådan skråt bagfra, som der er jo nogen, der gør, når det er finaler, og der er 7 dommer på. Eller om du ser det fra siden, for eksempel. Altså, sidebilleder og holdning og sådan noget bliver meget tydeligere for en sidedommer i forhold til dommer, der sidder bagved. Så derfor er det også okay, der er lidt forskel, fordi det er forskellige ting, vi skal sidde og kigge efter. Men selvfølgelig skal der ikke være så stor divergens, det er klart, det er ikke godt for sporten, men man sætter selvfølgelig ned og prøver at blive enige om, eller i hvert fald finde ud af, hvor vægten skal ligge, og så prøve at få noget mere enslydende. Men der, det er altså okay, der er lidt forskel, men selvfølgelig ikke så meget.
Det er så også ud som om, at de var blevet enige, og de fik rettet noget mere ind til lørdagen til Kyre. Ja. Det er jo ikke alle, der er med i sådan en World Cup-finale. Altså, vi ved jo, vores egen Katrine Dufour fik ikke det her wildcard, som forbundet søgte til hende, og hun har ikke reddet nok kvalifikationer til at være kvalificeret til at ride finalen. Men hvordan kan vi bruge sådan en finale, som den, der har været i weekenden, til at kigge lidt fremad og se på, hvor dressuren står sådan på verdensplan i forhold til de kommende stævner og mesterskaber?
Ja. Altså, det er klart, at når Laura her, hun 2 gange har slået Isabelle på hendes første, så giver det også dommerne mod til at have hende deroppe igen, så det giver jo en klar psykologisk forskel i forhold til, når pointene skal uddeles til VM. Jeg tror, det bliver lettere for hende at komme derop. Til gengæld så mangler vi også nogle af toprytterne. Altså nu Rotenberg og Cosmo har vi jo ikke set faktisk siden. Jeg tror ikke, den har gået siden EM. Og det er jo nok den mest seriøse konkurrent. Altså det er jo virkelig en hel verdenshest. Og hvis den spiller, så er det jo en kvalitetsmæssigt bedre hest end Vørgold. Det må man jo sige. Dem har vi ikke set måle sig mod hinanden, så det er jo sådan lidt interessant, hvordan det kommer til at se ud så. Så ja, altså der mangler jo nogle af toprytterne i forhold til det her. Men jeg tror, at det, der sådan betyder mest, det er, at hun nu kommer her og slår Isabel indledende. Det kan godt gøre en forskel.
Lad os lige blive på verdensplanet, så kan vi gå lidt ind i dansk dressur om lidt. Hvem er i spil til de forskellige landshold, når vi kigger frem? Altså, vi har jo et VG i september, som nok er det, de fleste render og kigger på. Mm. Udover tyskerne, som jo altid er svære at komme udenom i den her sport. Hvem er så i spil?
Altså, du mener i forhold til hold, eller bare i forhold til individuelt?
Ej, især i forhold til hold.
I forhold til hold. Altså, vi har jo faktisk et rimelig stærkt svensk hold lige nu, synes jeg, med Patrick og Deja, som er i rigtig god udvikling, og vi har Dante Valtino og Therese Nelsen, og sådan, der, som jo faktisk er et interessant hold. Holland har et ret ungt hold, må man sige. Vi har selvfølgelig Edward Garde på Sonic, der som jo har haft en rigtig god sæson, men som så lige viste sådan lidt, hvor utineret de trods alt stadig er. De er ikke sådan super sikre helt op i toppen endnu, men masser af kvalitet. Hans Peter Minderhud er på vej med en ny hest, hvor man jo ser, om han når for den i spil. USA, altså jeg ved ikke, altså, vi har jo selvfølgelig Adada, der som er jo en helt top content, men jeg må indrømme, jeg er måske ikke helt så inde i, hvad der egentlig helt rører sig derovre faktisk. Men de plejer gerne at kunne overraske med et godt hold.
Så
har vi jo, ja. Og England er jo sådan lidt ude. Vi ved ikke helt, hvordan det ved sig. Så vi har Desjardins, som er på vej med en helt vildt spændende ny hest, som har topkvalitet, og hun er jo før kommet ind på sidelinjen som en dark horse i en voldsom fart. Så det bliver spændende at se, hvad hun kan med den.
Tror du på, at det er den nye Vallegro, den her freestyle?
Altså, den tegner i hvert fald vanvittigt lovende. Altså, jeg synes, den har helt vildt meget kvalitet, og den virker til at have et rigtig godt temperament. Så man kan håbe, det ser spændende ud.
Jamen så lad os rykke hjem, fordi vi satser jo også på at kunne gøre et eller andet til VEG med det danske hold. Altså EM-holdet, Anna Kasperschak, Anna Sibrandsen, Katrine Dufour og Agnete Kirk Tinggaard. Altså Kasperschak, hvis ikke hun har født, så er det da i hvert fald efterhånden ved at være
op. Det er meget, meget nært forestående.
Jeg husker det, som om det var i hvert fald var midt eller slut april. Ja. Og vi ved jo også, at Daniel og Zach er klar til at ride det her mesterskab. Men hvad med de andre? Altså, hvad har vi set til Agnete? Hvad har vi set til Anna Sibrandsen?
Altså, Agnete er jo på vej med hendes nye hest, eller den er jo ikke helt ny, men den startede med at blive skadet, desværre. Er du går så til jer, som jo en hel verdenshest. Men deres samarbejde er jo stadigvæk sådan lidt nyt, fordi de desværre blev sat tilbage af den her skade her. Så får de samspillet op at køre, så er det jo virkelig en hest med mange point i bagagen, eller i posen i hvert fald. Men som sagt har de jo kun haft et par enkelte starter, og hesten er næsten kun lige genoptrænet, så det bliver sådan lidt spændende at se, hvor meget de kan få det samspil op at spille. Og ellers har hun jo Jojo som en sikker holdhest. Altså han er jo en god holdhest, hvis han er sund og kørende. Jeg ved ikke, hvor han er i hans træningsfelt lige nu. Vi ser dem jo mest til de lidt større ting. Og Anna Sibrandsen har jo også en helt vildt god hest, som hun har præsteret rigtig godt med, men som hun også har præsteret med lidt mindre styrket formkår på det seneste. Så det er sådan, den har ikke gået så meget. Vi så den i Stockholm, vi så den i Herning. Det er vel nærmest det, den har gået siden hendes meget stærke EM-præstation. Der har det været sådan lidt mere usikker Orlando, vi har set på banen. Så det må vi også se, hvor formkurven er henne, tænker jeg, her i optakten til. Så tænker jeg, at det er meget dagsformen. Altså, vi har nogle rigtig gode unge ryttere og nogle rigtig spændende heste, men som er sådan lidt usikre i øjeblikket i deres formkurve, synes jeg.
Får vi svært ved at tælle til fire, når vi når så langt?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi har også Anders Dahl og Selten i Tyskland, som vi kan trække på, som jo nok er en rimelig sikker reserve, vi umiddelbart tror. Men der er ikke helt så mange at vælge imellem, som der var sidst, hvor der var lidt mere kamp om pladserne.
Jeg kan huske, hvis vi regner tilbage til EM i 2013 på dansk grund, der var det meget afgørende det der med, om man havde én rytter. Altså, vi havde faktisk et meget solidt dansk hold. Der var bare ikke nogen, der lige kunne gå ud og lave den der Dujardin-præstation.
Ja.
Det har vi vel nu?
Ja, det har vi nu. Og det er jo så også det, der gjorde, at vi fik så flot et holdresultat til EM. Men det kræver også, at Katrine Dufour bliver passet godt op af hendes hold. Så dagsformen skal være der i forhold til en god holdplacering. Det kræver jo resultater i de gode 75 i hvert fald hos de andre. Og det har Daniel jo vist, han er mand for. Og så må vi se, om tøserne kan følge med. De har i hvert fald de har kvaliteten i hesten, og vi ved, at de kan ride de procenter. Så dagsform.
Dagsform er altid vigtigt.
Dagsform, og hvordan det nu bygger sig op her op til VM. Ikke? Altså nu tænker jeg, at der begynder at blive bygget op til det. Nu begynder det at være optakt til VM, så vi må se, hvor niveauet ligger, når de kommer ud og starter.
Tør man, altså jeg ved godt, det er tidligt. Vi kan dårligt stå her i april og begynde at kigge ud til september, men der er jo ikke nogen tvivl om, at forberedelserne bliver jo intensiveret i forhold til, at man gerne vil over have nogle medaljer. Hvordan ser du mulighederne for det?
Altså, jeg vil meget nødig kigge i den krystalkugle. Altså, jeg synes, at kvaliteten i hestene er der, og rytterne kan ride procenterne, men det skal virkelig spille på dagen.
Det synes jeg var et meget godt svar. Så kom man lidt igennem det uden at love for meget.
Ja.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan, bare lige at slutte af med at få dig til sådan at give os temperaturen på dansk dressur, som den ser ud fra din stol. Altså, det vil sige, både når du sidder som dommer, men også når du beskæftiger dig med det på alle andre tider af døgnet. Hvordan går det med dansk dressur?
Altså, jeg synes jo, at vi har i Katrine Dufour en helt fantastisk repræsentant for dansk dressur, og jeg synes, at hun er virkelig med til at trække ridningen i en virkelig sympatisk og positiv og korrekt retning, og det er jeg helt vildt glad for at se. Og så synes jeg, at i hele taget, vi har mange rigtig gode unge ryttere på vej frem, som virkelig har det, der skal til. De vil, og de kan, og de har ressourcerne, og de har hestene til det. Og jeg synes, det er forfriskende, og jeg synes, at jamen for eksempel også bare, når man nu sad og så, det er så måske lidt mere praktisk ting, men når man sad og så World Cup nu her, hvor for eksempel bare sådan noget som Kyre. Jeg må indrømme, det, altså når man tænker på, at det er World Cup-niveau, så synes jeg faktisk, at musikken var ret kedelig og meget ensartet. Altså man kan godt høre, det er de samme tre mennesker, der sidder og producerer Kyre for hele eliten. Og der synes jeg faktisk, at vi for eksempel her i Danmark har nogle unge mennesker, som virkelig er moderne og går til den med et frisk pust. Så det er både sådan på den ridemæssige side, men også bare på tilgangen til dressuren, der er lidt frisk, og det kan jeg godt lide.
Jeg ved,
og samtidig med horsemanship i fokus.
Jeg ved, at dit hjerte banker for Kyre og for linjerne og for musikken, men tror du, vi er på vej ud af den her forståelse af, at Kyren skal være klassisk musik, og det skal være lidt pompøst, og sådan et tække nogle dommer, som måske er fyldt 50, og at der er flere, der tør gøre, som for eksempel Anna Sigbrandsen, som jo i Herning i uge 42 viste meget ungdommelig og meget sådan poppet stil.
Altså jeg håber det. Altså jeg håber, det bliver meget mere alsidig og meget mere personligt. Jeg synes lige nu er der lidt tendens til, at det bliver lavet lidt efter opskrift, hvor det jo lyder godt, og det passer, og sådan, men det er meget upersonligt, og det er dybest set en lille smule kedeligt. Altså, nu havde vi her i World Cup-finalen faktisk en lidt sjov Kyre fra den amerikanske ud, og nu kan jeg ikke engang huske, hvad hun hedder. Men hun rider til a cappella-musik, og altså, det kan man synes om, hvad man vil, men man husker den bagefter, og det var lidt ud af boksen, og det passede egentlig godt til hesten. Og det kunne jeg godt lide, at der var noget originalitet, for at Kyre ligesom skal komme til sin ret. Sally Francis var hun. Og jeg kan godt lide, at Patrick han kommer og rider til noget Stevie Wonder, der er lidt for frisk. Og der er man ikke sagt, at man ikke må ride til klassisk musik. Det kan også fungere til nogen. Jeg synes bare, man skal passe på, at det ikke bare bliver ensartet produceret og kommer til at lyde ens. Det bliver for mig lidt uinteressant. Det er sådan rent musikteknisk.
Jamen, det var der. Det skal der også være plads til. Lad os håbe, vi ser lidt mere variation i det fremover.
Ja.
Christine, det var, hvad vi nåede i den her omgang. Du skal have tusind tak.
Ja, velkommen.
Indimellem bliver man overhalet af virkeligheden, og da jeg havde talt med Christine, meldte Dansk Rideforbund ud,
at Agnete Kirk Tinggaard har valgt ikke at satse på VM med Atterup Gårds Ottilia, som ikke har nået topformen efter sin skadespause. Militærdisciplinen er i vækst. Der kommer flere ryttere til, og disciplinen er igen gået fra at være en udviklingsdisciplin til at være en elitedisciplin under Dansk Rideforbund. Modsat de to andre elitediscipliner, spring og dressur, har military endnu ikke en landstræner, men der er netop ansat en holdleder til seniorerne. Hun hedder Kerstin Emilie Dalman og var i forvejen formand for militærudvalget og leder af det nyoprettede eliteudvalg. Jeg mødte hende i hendes varme havestue på en af forårets første rigtige solskinsdage.
Jamen, jeg synes jo, dansk militæret har været inde i en rigtig god udvikling faktisk over de sidste 5 år, hvor vi har flere og flere ryttere med i eliten, og vi har faktisk også mange af de starter, vi har på højt plan, får vi også placeringer med hjem. Så jeg tænker, sådan på kort sigt er det jo at fortsætte den her udvikling, og det skulle jo meget gerne munde ud i, at vi kan have et hold med til OL i fremtiden, og være et fast inventar ved de mesterskaber, og på sigt måske også kunne gøre os gældende ved medaljerne.
Så kom vi ret hurtigt op i rækkerne, kan man sige. Hvad skal der til, for at vi kommer til OL i 2020?
Jamen, sådan helt teknisk, så skal der jo faktisk en del held til. Vi kan jo ikke sådan selv helt afgøre det, fordi at vi har et VEG, altså et verdensmesterskab her i 18, og der har vi ikke et hold med. Det er her fra de 7 bedste hold går direkte videre til OL i 2020, og derfor skal vi jo så i forbindelse med det her VEG hæppe rigtig meget på de europæiske landes hold, sådan som Tyskland og England og Frankrig og Sverige. De skal helst tage mange af de her højeste placeringer. Derefter så er der 2 pladser ved det kommende EM i Lomülen i 2019, hvor de hold, der så har været placeret ved VM, jo selvfølgelig ikke tæller med. Så det er jo her, at vi skal have et hold med, som kan blive forholdsvis højt placeret.
Og du var med som holdleder ved det seneste EM i Polen. Og der var nogle forskellige omstændigheder, som gjorde, at vi ikke fik den gode placering, vi egentlig lå til at kunne have fået. De her uheldige omstændigheder, er det noget, vi kan slippe for næste år? Er vi det skarpere?
Jamen, jeg tror, at det foregående EM har været med til at træne det her med at være et hold af sted. Vi har trænet det der med at hjælpe hinanden. Jeg tror også, jo mere og mere vi får de her danske ryttere ud på de europæiske baner, hvor de klarer sig godt, så tror jeg også, at andre lægger mærke til os, og måske får vi sådan en lille smule mere, skal vi kalde det respekt fra de andre lande, og de officials, de ved, vi er der, og vi skal til at regne med os.
Du nævnte før, at vi har flere ryttere, som klarer sig bedre, og de ryttere, der ligger på det højeste niveau, vi nu er med på, de ligger faktisk også tit og tager placeringer og gør det godt. Det, der måske adskiller os fra, lad os nu bare sige tyskerne, som man helst ikke bør sammenligne sig med, det er, at tyskerne de har jo en helt stald stående af heste. Vores dygtige ryttere har 1, måske 2 heste hver. Hvad betyder det for din planlægning?
Jamen, vi har netop de ryttere, der kun har en enkelt hest. Og da vi sådan lidt gik i gang med det her projekt EM i Stregum i 2017, så var det jo sådan, at folk sagde, at I skal have 8 heste, I skal have 12 heste at tage ud af for at få 4 til det her EM. Men vi havde kun 4, og de 4, de klarede det, og de kom videre. Så vi må jo ligesom acceptere, tænker jeg, at vores højeste niveau ikke er særlig bredt. Jeg synes, fremtiden ser rigtig positiv ud med unge heste, som mange ryttere har på vej. Men vi skal selvfølgelig have en hel del held. Det skal der til.
Og når vi taler om det på den her måde, så er det i virkeligheden, vi har de 4 ryttere, der var afsted til EM. Det er Hanne Ramsgaard, det er Peter Flaup, det er Mia Hastrup, og det er Cecilie Eriksen. Hvor stor er brutotrup. Nu er der jo ikke lavet en brutotrup, som man har inden for de andre discipliner, men hvis du sådan kigger ud over landskabet og holder øje med, hvem der rider hvad, hvor mange ryttere har du så potentielt at tage af til næste år og til OL og året efter osv.?
Jamen jeg synes, altså vi har jo selvfølgelig de fire, og deres heste er ikke så gamle endnu, så de har da bestemt alderen til også at være med de kommende år. Men jeg synes også, der er faktisk nogle rigtig spændende unge ryttere, der har nogle rigtig dygtige heste. Og vi har en young rider, der allerede har reddet trestjernet. Så jeg synes, at det ser positivt ud, og mange unge heste på vej også.
Og hvad kan I gøre fra din side, fra forbundets side, for at sørge for, at de her yngre rytter og dem, der er på vej, at de egentlig bliver holdt lidt i ilden, og at de måske lugter seniorlandshold ud for i fremtiden?
Jamen, jeg tror, det kendetegner lidt de der militære rytter, at vi er lidt toffe. Vi ved godt, at vi skal hænge fast, og meget af det kommer ikke af sig selv. Der skal rigtig hårdt arbejde, både med træningen og stævnetilrettelæggelse, og vi skal jo køre langt for at ride vores stævner. Så jeg tror egentlig, at militære ryttere, de er lavet af et helt bestemt stof. Og så med den her kommende eliteplan, som er under udarbejdelse, skulle det her være med til ligesom at støtte op og sætte nogle rammer for de her både unge, men også rutinerede ryttere, for at der kommer et system, de kan forholde sig til at være med i.
Det, der kommer til at være anderledes i forhold til de to andre OL-discipliner, altså dressur og springning, det er jo, at der ikke for tiden er tilknyttet en landstræner. Det har der været tidligere, hvor man havde Pia Pansu til at komme og hjælpe. Hvor stor er chancen for, at I kan skaffe penge, så der kan komme en træner ind over os?
Jamen, jeg tror egentlig, at chancen er rigtig god. Vi er jo igen blevet titlet med OL-disciplin inde ved Rideforbundet, og det kræver jo, at man bakker lidt op om vores disciplin. Så jeg tror egentlig, chancen er ret god, og det er også derfor, at Rideforbundet med Jakob Guldmann i spidsen har sat den her eliteplan i gang for at få lavet en opskrift. Hvad er det, vi har brug for, for at få succes?
Og hvornår kommer det her eliteudvalg med noget, der ligner et udspil eller en plan eller et eller andet, vi andre kan gå og forholde os lidt til?
Jamen, vi har mødtes to gange, gruppen, og snakket rigtig bredt til at starte med. Vi har startet med at kaste alle ting op i luften, og så prøve at gribe nogle vigtige ting igen. Vi har kigget lidt over på dressuren og set, hvilke redskaber de arbejder med, både i forhold til deres talentudvikling og deres fastholdelse af junior young rideren. Når de bliver lidt ældre, så har de det lidt med at sætte hesten til side. Så de redskaber, de har brugt til at få deres succes, har vi kigget lidt på og håber, at vi kan lave det sådan, så det passer til militære. Det kan gå mange retninger. Det er rigtig spændende arbejde, men der kommer rigtig mange positive og konstruktive idéer og tanker på bordet.
Hvordan er det besluttet, hvem der sidder med i det der udvalg?
Jamen, det har vel været et samarbejde. Det har været vigtigt for os, Jakob og Anne Silvander og jeg, at det er en broget flok, der sidder der. Det har ikke været et ønske, at der skal sidde 10 af samme slags, altså for eksempel 10 ryttere. Så det er en meget broget skare. Der er både nogle ryttere i forskellige aldersgrupper. Det er trænere, det er forældre, det er militære kyndige spredt ud over aldersgrupper og geografi. Så det er en spændende gruppe, der har rigtig mange forskellige input til arbejdet.
Og så undgik du en lille smule at svare på det, jeg stillede om for et par spørgsmål, eller spurgte om for et par spørgsmål siden, nemlig hvornår kommer der noget ud?
Ja, vi er faktisk sådan lidt færdige med det første udkast, så det går ind til Jakob, hvor vi ligesom skal afstemme forventninger lidt, og så skal det forbi bestyrelsen. Og så skal vi se, hvor vi så ligesom skal føre det hen derfra. Så jeg tænker, at der kommer nok noget her i løbet af sommeren, og så til efteråret har vi måske noget, vi i hvert fald kan bruge til noget. Og så kan det godt være, at arbejdet fortsætter med at finpuste lidt længere, men jeg tænker inden for det kommende halve hele år, så skal der nok være noget spændende.
Stiller I krav om mange penge i det her første oplæg?
Jamen lige nu har vi ikke sat nogen begrænsninger på økonomien. Så, og det er faktisk lidt svært at ønske store ønsker, når man ikke er vant til den slags. Vi har ikke noget beløb på, men vi ønsker store ting. Vi har alle drømmene nede i den her plan. Og så må vi jo korte lidt ind, hvor det bliver nødvendigt, hvis det bliver nødvendigt.
Nu tror jeg, vi forlader eliten, fordi det er jo ikke det, som en sport den er rundet af alene. Der er også en bredde, som i mine øjne har været meget voksende. Nu har jeg vel selv reddet det her i en 12-15 år efterhånden, og der kommer flere og flere på startlisterne hver eneste gang, man er til stævne. Hvad er dine tanker om bredden i dansk militær?
Jamen, jeg synes, det er rigtig rart, som du selv siger, så får vi flere og flere ryttere ud på militærbanerne, og vores bredde vokser hver eneste år. Jeg synes, Subaru-koppen har gjort et rigtig godt arbejde med at få nye ryttere ind i sporten. Og heldigvis er mange af de her ryttere blevet ved med at ride militær, også efter at de har været med i den her Subaru Steel Cup.
Så vi synes, at der er en bredde. Hvad gør vi for den?
Jamen, jeg synes jo, at vores stævnearrangører rundt omkring i Danmark gør et kæmpestort stykke arbejde. Ikke? De kæmper mod elementer og vand og alt det her. Så jeg synes faktisk, at vi får præsenteret de her rytter for nogle rigtig, rigtig gode stævner rundt omkring. Der er også flere og flere af klubberne og private stalle, der holder forskellige træninger. Så jeg synes faktisk, at det styrker bredden rigtig meget, og jeg føler også, at nu er der flere træninger, end der overhovedet har været nogensinde, mens jeg har været i sporten i hvert fald.
Nu nævner du selv, at der er stævnearrangører, der er klubber, som gør rigtig meget, og det er hårde odds indimellem. Nu sidder vi her i noget, der lugter af at være forår her en måned forsinket, og det betyder jo, at der er mange stævnearrangører, som har kunne gå rundt og se deres militærbaner ligge nærmest under vand eller under sne for den sags skyld. Der er nogle af arrangørerne, som har lukket ned for nogle stævner i år. Kalundborg har valgt at sige, at vores underlag bliver simpelthen ikke klar til de stævner, vi havde planlagt. Også Søborgård har skruet lidt ned. Til gengæld er der så vidt jeg har hørt, nogle jyske stævner, der skruer en lille smule op. Men hvad kan man fra jeres side, fra forbundets side, gøre for at støtte op om de her stævnearrangører og sige, at vi kan godt forstå, at I trækker jer i år, men så skal I saftsus må komme næste år?
Jamen, det er rigtigt, og man kan sige, at den sommer, hvis man kan kalde den det sidste år, som vi havde, ikke, den har nok givet nogle af stævnearrangørerne sådan lidt et slag over nakken. Det har kostet rigtig mange kræfter for dem, og det ved vi godt i udvalget. Og ja, sådan mentalt, så støtter vi dem alt det, vi overhovedet kan. Og jeg ved ikke helt, hvor meget vi sådan egentlig kan gøre for dem andet, end at vi sætter utrolig stor pris på, at de er der, og at de gør det, der de gør. Og jeg håber da virkelig også, at vores sommer i år bliver noget bedre end den, der har været sidste år. Og så tror jeg, at glæden og lysten, den kommer lige så stille snigende tilbage igen. Og stævnearrangørerne kan i hvert fald altid kontakte udvalget, hvis de har brug for noget ekstra af en eller anden art. Jeg kan se, at der bliver spurgt lidt på Facebook omkring hjælpere til nogle forskellige stævner, og det tænker jeg er en rigtig god idé, fordi det kræver rigtig meget frivillig arbejde, ikke? På stævnedagen, men bestemt også i månederne op til.
Altså, så du tænker, det er en god idé, at man efterspørger bredt i miljøet?
Ja, det synes jeg bestemt. Der er jo rigtig mange ryttere, der sagtens lige kan tage en forhindring i en enkelt klasse, når man alligevel er afsted, og eller måske bare har en hjælper eller en mor med, som lige kan installeres med en forhindring og kan hjælpe lidt til. Jeg synes, militær i sådan miljøet er kendt for, at vi hjælper hinanden. Vi har jo altid alle sammen været ude, at vi har glemt et eller andet, når vi kommer afsted, jamen så kan det lånes, og det er lige meget, om det er en sadel eller en transe. Så låner man bare, og den der hjælpsomhed, den tænker jeg også sagtens, man kan bruge på et større plan.
Det er jo vigtigt, at der bliver ved med at være klubber, der holder stævner, og også når vi bliver stadig flere, ellers så trækker folk sig igen, hvis de ligesom ikke rigtig kan få stævneplanen til at hænge sammen. De her ryttere, der kommer ind, er vi gode nok til at tage os af dem? Er vi gode nok til at sikre os, at folk ved, hvad skal der til, for at man rider 80? Hvad skal der til, for at man går op i 90, 100, 1 stjernet osv.? Hvornår begynder man at ride internationalt? Er vi gode nok til at sørge for, at folk de følger en ordentlig plan opad i systemet?
Jamen, jeg synes egentlig, at generelt, at folk er rigtig gode til det. Jeg tror også, det munder ud i, at vi har de her rigtig gode trænere rundt omkring, sådan egentlig rigtig godt fordelt geografisk rundt omkring i landet, der støtter og hjælper de her ryttere i, hvordan man gør, og hvad man må, og hvad man ikke må. Og så synes jeg også, at rytterne er gode til at hjælpe hinanden.
Der er stillet et forslag til hvad hedder det, generalforsamling, det hedder det ikke.
Repræsentantskabsmøde,
tak. Som jo absolut ikke er, der er ikke noget, der siger, at det bliver til virkelighed, men om, at man skal have lov af sin træner for at tage ud og starte. Du skal jo ikke forholde dig til det i forhold til, hvad du vil stemme eller ikke vil stemme, men i Sverige, der har man jo et system, hvor man skal have et grønt kort for at ride militær. Altså, der skal faktisk være en træner, der ser en og siger, men du må gerne tage ud og ride det her. Hvad forestiller du dig om sådan en, eller hvad tænker du om sådan noget herhjemme? Bliver det for restriktivt?
Jeg har godt læst forslaget, og jeg synes måske ikke, at det passer så fantastisk godt ind til militær. Militær er stadigvæk en lille disciplin, og jeg synes faktisk, at vi ser ikke ryttere ude på stævnepladsen i særlig stor omfang, som ikke rider det, de bør ride. Jeg synes ikke, at det er ofte, man ser noget, der ser så farligt ud, at vedkommende skulle have øvet sig lidt mere. Og derfor synes jeg egentlig også, at de officials, vi har derude, og som kigger på folk, der rider, de kan tage de enkelte snakke med de få ryttere, der er, hvis der skal vendes noget. Jeg synes ikke, at et grønt kort eller den med træneren vil passe så godt ind til dansk militær. Der er det trods alt lidt for langt til træneren nogle steder.
Vi er ved at have brugt det tid, jeg havde forestillet mig, at vi skulle bruge på at snakke dansk militær, i hvert fald i den her omgang af podcasten. Du endte med at have tre kasketter. Du er formand for militærudvalget, du er holdleder for seniorerne, og du er formand eller leder af det her eliteudvalg. Du har fuldtidsjob ved siden af, og du har heste, som også skal rides og passes. Hvordan får du tid til det hele?
Jamen, man prioriterer jo, og når det er noget, man godt kan lide, så får man tid til det. Jeg elsker militær, jeg har en kæmpe passion for, at det går godt for dansk militær. Så det giver sig selv. Jeg finder timerne. Og man kan sige, jeg er jo godt nok formand for det her elitearbejde, men det er jo ikke mig, der skal gøre hele arbejdet. Der har jeg jo en fantastisk arbejdsgruppe, der hjælper mig. Jeg skal egentlig bare samle trådene og få det til at virke, så... Og udvalget sidder jo heller ikke alene, så nej, det går fint. Det er dejligt.
Det er altid godt at have travlt. Kommer du, altså kan du skille tingene ad? Fordi det er jo, man kan ikke lade være med at tænke, at der må være en favorisering af eliten, og der må være en favorisering af seniorerne. Hvordan vil du sikre dig, at du ikke havner i, at det er to af dine poster, som ligesom bliver bestemmende for, hvad du sidder og laver som formand for militærudvalget?
Ja, man kan sige, at elitearbejdet er jo ikke en ting, som skal blive ved. Det slutter jo på et tidspunkt, og så har jeg jo så formandsposten i udvalget, og så har jeg mit elitearbejde. Og jeg synes faktisk, at de to ting harmonerer rigtig godt med hinanden, fordi uden en elite, så har vi ikke nogen bredde. Men uden bredde har vi bestemt heller ikke nogen elite. Så jeg synes, at det her arbejde med begge dele, begge ender, eller hele vejen rundt om militæret, passer rigtig godt sammen. Så det tror jeg ikke, at giver nogen konflikter på nogen måde.
Du kommer til at skulle slås ind i det der forbund for at få nogle penge til netop vores disciplin, eller din disciplin. Nu skal jeg lade være med at blive alt for partsagtig. Bliver det en nem opgave?
Jamen, økonomi er jo aldrig en nem opgave, men jeg vil kæmpe med næb og klør, og jeg er positivt tænkende, og jeg er sikker på, at det nok skal kunne lade sig gøre.
Der er jo andre, som har siddet i udvalget i noget tid og også været formænd undervejs, som er gået derfra og nærmest har følt sig sådan, puha, så blev man slukket. Det er jo langt hen ad vejen et arbejde, man skal gøre, fordi man har lyst. Og du har også travlt. Hvor længe holder man sådan noget her ud, tror du?
Jamen, jeg tænker ikke, det handler om at holde ud, fordi sådan føler jeg det bestemt ikke ved at sidde der. Jeg gør det jo, fordi at jeg synes, det er sjovt. Og den udvikling, som militær jeg er inde i lige nu, kunne jeg ikke undvære at være med i. Det er også derfor, jeg har sagt ja til at tage en tørn mere. Men jeg siger det bestemt ikke, at det er noget, man skal holde ud. Og jeg bliver ved indtil, at jeg synes, at der er nogle andre, der er bedre til at tage vare på det end mig, eller når jeg synes, at mine kræfter er sluppet op, men der er lang vej endnu.
Det lyder rigtig godt. Hvad er succeskriteriet? Hvornår kan man sige nu? Altså, selvfølgelig skal du ikke allerede nu sige, at det går den forkerte vej, men hvad skal der til for, at det bliver ved med at gå den rigtige vej?
Jamen, jeg synes, militær har været i opadgående kurve i faktisk en del år, og jeg tænker, hvis det bare fortsætter, så bliver det rigtig spændende. Jeg har som sådan ikke noget sådan, at det er et succeskriterie, når vi står med guldmedaljerne, så har vi vundet, så er vi færdige. Det tror jeg bare lidt endnu, men jeg synes, det er en spændende udvikling, og jeg vil gerne være med på den tur.
Det synes jeg er et godt sted at slutte. Vi får se, hvor turen den går hen resten af året. Du skal have tusind tak.
Mange tak.
Det var hestepodcasten Ridesport Nu. Hvis du har idéer til, hvad det skal handle om næste gang, så send mig en mail på redaktion@ridesport.nu. Vi høres ved.